Yamba James Kuruma, Lifegate Ministry, Ten Land Kwan Owome, 142, Jezebel. Yeje hukong ji ambe ati nduwe, we kwani Jezreel, hakotuno Jezebel. Ke Jezebel siye o hune we, kumpempa mpempa ni enkeleng, songo manoma wu kumpempa, kuntwe kumpempa idungwe, kuntwe enkeleng. We chal, kilengo mwekati ndako kiltukwe, we yi windawe oleli, oleli na ebol. Ye mwe woi wumo, we yi languno ka, we nga ji anin nga yekbe cha momde, we leli we kweye, we no lo tukwe kwe, we le wabwache taktimde ni yande, bera nga mpante ko be ukiyo Jezebel le nga ileli kaku yane we winde, ji we kweye, la cheba nga pongwo, nga wo leka, ingo ko winde, nga kwe Jezebel nga we wo kaku winde ku. We duk leko kunte na kukun kenti kenti wa wukun konde, ma bani boku sobekile. Jehu we kwe, kabalusu ma we nga ebon motu nga avilinde, nga yoka nga kabalusu nga bon ve. Nga koni, nga kolwe ni, nga kontinua ye nje kinjo, nje njo. Yanku ni jwe nga elun buleke, nga labu ekbi, ini nga kongwo, nga labu ekbi wa chichie be. We woman yin ve, ni nga kokwe ja, Ulu ki jakondu. Kaya kwe nga bonton bu bulle. Bente. Ni piate kbele ve. Tan bonto. Anwo mola jehu. Wewe. We abatuke kakula wom ilaja ke. Tu mwese nga bi akun som Jezebel. Nabot ina lande ve. Vilint lande. Wani chiele. Fertilizer wabi anche. Ka nje konji kie. Jehu we ngwom ngwom loki. Kwa nyabe na bena samirye. We onla bwekbi. Nabi kilti yekbe, nabi rekli yekbe, mwele kilti nwe, sabati lan tati dumo dumo. Bele nabi man, mvisa dumo, nga ele kabalusa dumo, bele nga, ni yekin chokan dumo. Apu mapu kan kwanya rani wande, nga cheche eba, haeba balwe, kanga ni nga maha, mpanga maha yende. Akwe lobul ngante, ni chiebe. Vilintilan nga ebe mpani nga apamde, chote. Anyabe na bene, nga ilule nkwati. Kukire yu mpok ba lawe. Nga ewe, onlabu ekbi. Womlo lan womluwe, iye mande, ihe ap apuma webu ulbe pingin be. We yin, iye apuma mwe. Epuma mwa apukane, iye bo nga lino lin lan unti, lan wabwe. We womli wom ingi kuwako. We labwe la rong. La chele, mbe bulti, apuma kwanyara ni wando, sampakune ni womomla. Ni womomta. Apuma kwanyara ni wando, pangaye kunji, apuma ihe abewe. Pe wombult lan len ko jehu. We konkele ehab no wabul be chin pe dunia. Yelane ki la kun unchande la kungande jehu we umbe ncham pok samirye. La chele ehab na katu batu nye kungwe mwe ye nga batu tomse. Ke yon la bwekbi yele yue ya ovilin. Nga luo ovilin tilande abine awuk saka ko tomdo on kache chek vilinde. Nga nekbi nga cheche bal vilinde. Nga ele, nga achi batu ronronde, nga achi lo. Abi aji non dondo, wakon bu, ko, bu niye kwa vileve. Awa nchamdo ki maeko ni len, maeko ngbeng Israel kunekbi. Bera nga cheche, nga batu baleng, ingin dondo pokewe nga ikon kwa bu ni. Keno bul wangwa, lebo wangwa koni. Ya nga koni di alandeve, no bul leo tuke la ichele, nga prumprini munga lelilo. Ke, no ke abatu kwa wani hane. La chele, hake bo boul be, hapa apong. Ke ngane nga cheche, nga batu bal lek pet nga chike. Yelane lakoni ungande nga pon a tete, mvise o ni nga woku saka. Jewu ye koni yo, eko wom ndangbama wele, hako ni hako jinon tondo. Ke la chele, nokbi, wakim lo boe, nga bin wo. Awa wolonti no eta loli yalwe. Mbera ndangbama we, nkubaba nga eko jinon tondo. Mbera nga bal luwe, aun chele, Nya konji nondonde, nga iteki teki, kulopo we balde, ina lande we nata kun teki teki tuwe ya nga ikbi, alo e pingyele, ina ikone ebol. Abatuko wewe nga kunglim yamarimde, awa ka nchekin jekwe, vilintilande, labini anchele, apumane nga bi anche, abe nga poko Israel le, nga nente kbe, jehu we unche be, poko Israel le, anente kono ni mera.